Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі серады 22 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Мінск прыляцеў загадкавы самалёт са Швейцарыі. На Гродны Азоце адбыліся затрыманні работнікаў. Мінскага хірурга і палітвязня Андрэя Любецкага пачнуць судзіць у канцы восені. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
22 верасня ў Мінск прыляцеў самалёт, які належыць швейцарскім паветраным сілам. Ён кіраваўся са Швейцарыі ў Вільню, а з Вільні ўжо ў Мінск. Там прабыў нейкі час, а пасля ўляцеў. Еўрапейскім самалётам забаронена лётаць над Беларусю. Некаторыя беларусі вырашылі, што магчыма палёт звязаны з палізняволенай грамадзянкай Швейцарыі Наталі Херше, якая знаходзіцца ў беларускай турме. Але ні яе брат, ні МЗС Беларусі пра гэта Еўрарадыё нічога не распавялі. Тады мы напісалі ліст у МЗС Швейцарыі. На жаль, Наталі Херше не вызваленая і не зляцела з Беларусі на швейцарскім самалёце. Гэты самалёт быў задзейнічаны швейцарскімі ўладамі для правядзення аперацыі па рэадмісіі асоб, якія былі абавязаныя пакінуць тэрыторыю Швейцарыі. Па меркаваннях абароны дадзеных, швейцарскія ўлады не маюць права прадастаўляць якія-небудзь іншыя звесткі. Так, на пытанні Еўрарадыё пра загадкавы самалёт адказалі ў МЗС Швейцарыі. Рэадмісія – гэта згода дзяржавы на прыём назад на сваю тэрыторыю сваіх грамадзянаў, якія падлягаюць дэпартацыі з іншай дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Гродны Азоце адбываюцца затрыманні работнікаў. Учора затрымалі майго намесніка Валянціна Цірановіча, а сёння яго жонку проста з працы вырвалі для нейкіх следчых дзеянняў. Цытуе слова старшыні першаснай арганізацыі незалежнага прафсаюза прадпрыемства Андрэя Ханевіча газета «Бай.Медыя». Паводле яго слоў, напярэдадні затрымалі двух сябраў страйкама Гродна Азота – Андрэя Пакірылу і Уладзіміра Жураўко. 22 верасня затрыманні працягнуліся. Сілавікі схапілі майстра па рамонце абсталявання цэха «Аміяк-3» Рыгора Рубана, майстра змены таго ж цэха Дмітрія Ілюшчанку і машыніста помпавых установак цэха «Карбаміт-2» Алексея Сідара, які далучыўся да забастоўкі. Таксама затрыманы Сергей Шэліст, які працаваў апаратчыкам цэха «Аміяк-3». Восенню мінулага года ён абвясціў пра сыход у стажку. Па неафіцыйнай інфармацыі, Шэліст у СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскага хірурга і палітвязня Андрэя Любецкага пачнуць судзіць у канцы восені, у канцы кастрычніка ці ў сярэдзіне лістапада. Пра гэта ён напісаў у лісце жодзінскай турмы, паведамляе тэлеграм-канал «Навіны онлайн». Любецкага затрымалі ў пачатку траўня 2021-га. Яго абвінавачваюць у абразе Лукашэнкі. Жонка з 4 дзецьмі тады з'ехала за мяжу. «Прыму спакойна, я гэтага прысуду не баюся», – піша хірург. «Мне не сорамна глядзець людзям у вочы. Гэта для мяне важней. Усё будзе добра». Любецкі таксама піша, што за кратамі стаў больш цікавіцца беларускай мовы. Нацыянальная ўжо не тлее, а енчык усё ярчэй. Андрэй Любецкі – адзін з найлепшых сківічна-тварных хірургаў у Беларусі. 18 гадоў ён адпрацаваў у 4-й дзіцячай бальніцы беларускай сталіцы. У 2020-м Любецкі валанцёру пад Акрэсціна правёў 2 дні за кратамі, быў аштрафаваны. Жонка хірурга Наталя Любецкая вымушана з'ехаць за мяжу. Яе паказалі ў фільме «Манкурты» на дзяржаўным тэлебачанні, абвінавачвалі ў сувязях з экстрэмістамі. 3 дні яна была ў СІЗА КДБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Створана магчымасць, каб мігранты маглі прасіць прытулку ў амбасадзе Літвы ў Беларусі. Гэта прадугледжана указам, падпісаным літоўскім міністрам абароны. Новаўвядзенне пачало дзейнічаць 22 верасня. пачатку жніўня у Літву не было прапушчана каля 2,5 тысячы мігрантаў, якія прыйшлі з Беларусі і спрабавалі нелегальна патрапіць у ЕС. Літоўскі бок заяўляў, што ў гэты перыяд не было зафіксавана ніводнага выпадку, каб гэтыя людзі падавалі прашэнні аб прытулку на кантрольна-прапускных пунктах на мяжы. Галоўнай прычынай была адсутнасць дакументаў, якія б сведчылі іх асобы. Прасілі пра прытулак, затрыманыя літоўскімі памежнікамі. Цяпер жа ўсё стала значна прасцей. Мігранты могуць звярнуцца ў амбасаду і чакаць адказу, не штурмуючы мяжу з Літвой.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнтка Славакіі Зузана Чапутава заклікала ўсе краіны ААН падтрымліваць дэмакратычныя імкненні ў такіх краінах, як Беларусь. Мы павінны зрабіць дэмакратыю больш устойлівай, падтрымліваючы тых, хто змагаецца за асноўныя правы, уключаючы свабоду слова і правы на сходы. Грамадзяне павінны мець права выказвацца свабодна, у прыватнасці ў Беларусі, дзе 650 чалавек пераследуюцца ў судах па палітычных матывах або ў акупаваным Крыме, Венесуэлі, Расіі, заявіла Чапутава ў ААН. Акрамя прэзідэнткі Славакіі, пра Беларусь з галоўнай трыбуны ААН выказаліся прэзідэнты ЗША, Польшы, Літвы і Латвіі. Нешта падказвае, што меркаванне выкажуць і некаторыя іншыя краіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі серады 22 верасня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.